Καλό απόγευμα στην μεγάλη, την αγαπημένη παρέα της Eraspor. Επιστρέφοντας από ολιγοήμερες διακοπές, στο μυαλό μας είναι τι άλλο, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Έφτασε η ώρα των μεγάλων αναμετρήσεων, γιατί είναι μεγάλα μάτσα αυτά με την Σκωτία. Δεν είναι βέβαια αγώνες που όπως περιγράφουν κάποιοι θα καθορίσουν σε απόλυτο βαθμό το μέλλον την επόμενη μέρα της Εθνικής Ομάδας, γιατί προφανώς είναι ισχυρό το κίνητρο, μεγάλος ο στόχος να βρεθούμε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων, να κάνουμε το άλμα στην πρώτη κατηγορία, να ταινίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον, αλλά αυτά θα γίνουν ούτως ή άλλως, ακόμη και αν δεν δικαιωθεί προσπάθειά μας στους αγώνες με τη Σκωτία. Τι εννοώ? Τα μηνύματα που στέλνει αυτή η εθνική ομάδα με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με την έπονα στηρίζει αυτή τη νέα προσπάθεια με κάθε τρόπο, είναι πολύ ελπιδοφόρα. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και αν δεν έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα απέναντι στους Σκοτσέζους, η επόμενη, η μεθεπόμενη ημέρα για αυτή την εθνική ομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή. Είμαστε αισιόδοξοι, ελπίζουμε σε μια καλύτερη εικόνα της εθνικής ομάδας τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτά που είδαμε τα προηγούμενα 10 χρόνια σίγουρα δεν μας ικανοποίησαν και προφανώς δεν μπορούμε να ισχυριστούμε σε καμία περίπτωση ότι η εθνική ομάδα κατάφερε να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο μετά από εκείνο τον άθλο του 2004. Για περίπου μια δεκαετία ήμασταν συνεπείς στα μεγάλα ποδοσφαιρικά διεθνή ραντεβού, μετά όμως περάσαμε δύσκολες στιγμές. Τα αφήνουμε όλα πίσω και είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα. Θα επαναλάβω το τρίπτυχο της επιτυχίας. Το ένα είναι ότι έχουμε έναν προπονητή που αγαπάει τη χώρα μας, που γνωρίζει πολύ καλά την νοοτροπία του Έλληνα, όχι μόνο την ποδοσφαιρική νοοτροπία του. Είναι εγγύηση για την εθνική μας ομάδα, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε ότι η νέα ΕΠΟ, η νέα διοίκηση της ΕΠΟ έχει βάλει ως προτεραιότητα να υποστηρίξει αυτή τη νέα προσπάθεια και τα αποτελέσματα ήδη φαίνονται. Και μόνο το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα αποκτά πλέον και το δικό της σπίτι στην Παιανία είναι κάτι που προφανώς δεν περνάει απαρατήρητο. Και το τρίτο, που για μένα είναι και το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει πολλούς αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, κυρίως όμως παιδιά που κάνουν διεθνή καριέρα, που έχουν παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που έχουν αποβάλει το κόμπλεξ που είχε κάποτε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Αυτά τα τρία μαζί λοιπόν μας προσφέρουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, για να μην πω ότι είμαστε σίγουροι, ότι η εθνική μας ομάδα θα είναι παρούσα στα επόμενα μεγάλα ραντεβού και θα το κάνει με πολύ δυναμικό τρόπο. Όταν έγινε η κλήρωση και βρέθηκε απέναντί μας η Σκωτία, θυμάμαι σε μια εκπομπή που κάναμε εδώ παρέα μας στην Ολυμπία, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων, και λέγαμε ότι δεν ήταν το καλύτερο σενάριο να παίξουμε στα play-off του Nations League με την Σκωτία, όχι επειδή η Σκωτία διαθέτει εκείνη την σούπερ ομάδα που είχε τη δεκαετία του 80 και λίγο νωρίτερα με τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούσαν κυρίως στα γήπεδα της Αγγλίας, αλλά γιατί η σύγχρονη εθνική ομάδα της Σκωτίας έχει βρει τον τρόπο, χωρίς να έχει τα πολύ μεγάλα ποδοσφαιρικά ονόματα, να εμφανίζει ένα πολύ δυνατό συγκροτημένο ποδοσφαιρικό σύνολο. Και αυτό το είδαμε και στους αγώνες του ομίλου στον οποίο συμμετείχε η Σκωτία, αλλά και στα μάτς που έδωσε απέναντι σε αντιπάλους που δεν λες ότι είναι και εύκολοι αντίπαλοι, η Πορτογαλία, η Κροατία. Σε όλα αυτά τα μάτς οι Σκοτσέζοι έδειξαν ότι είναι μια αρκετά δυνατή ομάδα. Δεν είναι λοιπόν δεδομένο, γιατί εδώ θα καταθέσω τη διαφωνία μου με κάποιους που θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι το φαβορί στα μάτς με την Σκωτία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είμαστε βέβαια το outsider, αλλά δεν μπορούμε να εμφανιζόμαστε και ως φαβορί απέναντι στους Σκοτσέζους που βλέποντας τα τελευταία μάτς τους διαπιστώνει κανείς ότι νίκησαν την Πολωνία στη Βαρσοβία, νίκησαν την Κροατία, που οι Κροάτες τα τελευταία 10 χρόνια όχι απλώς παίζουν στα μεγάλα ποδοσφαιρικά τουρνουά, αλλά είναι πάντα μέσα στην πρώτη τετράδα, οκτάδα, στον δεύτερο γύρο των διοργανώσεων. Έχουν παίξει και τελικό Μουντιάλ, αυτά δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. δυσκόλεψαν και τους Πορτογάλους, παρότι ιτήθηκαν με 2-1 σε εκείνο το μάτς. Οι Σκοτσέζοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν ακόμη και διπλό στη Λισαβόνα, και στον αγώνα στη Γλασκόβη οι Πορτογάλοι δεν νίκησαν τους Σκοτσέζους. Οπότε ας μην βιαζόμαστε, είμαστε σε καλό επίπεδο εμείς, αλλά και η Σκωτία είναι μια αρκετά καλή ομάδα, μην την υποτιμούμε. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην κονσόλα, στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη, παρέα μας και ο Άγγελος Δέτσης και ο Τρίφωνας Χατζημιχάλης. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου μία ώρα ο Σύφης Βοντζάκης. Σας έχω μία έκπληξη για τη συνέχεια της εκπομπής. Μετά από αρκετό καιρό θα ακούσουμε στα μικρόφωνα της Ερασπόρ τον εθνικό μας speaker, τον αγαπημένο μας άνθρωπο που συνδέει την εθνική ομάδα και την Ερασπόρ, γιατί ακολουθούσε την εθνική ομάδα σε όλα τα γήπεδα του κόσμου περίπου 30 χρόνια. Τελευταία φορά που αντιμετωπίσαμε τους Σκοτσέζους, και αυτές είναι και οι δύο μοναδικές αναμετρήσεις που έχουμε με την Σκωτία, είναι στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1996. Θυμάμαι πολύ καλά τον πρώτο αγώνα που δώσαμε με τους Σκοτσέζους στο Ολυμπιακό Στάδιο, με αρκετό κόσμο στο γήπεδο, λίγους μήνες μετά την παρουσία μας στην τελική φάση του Μουντιάλ του 1994. Η εθνική μας κατάφερε να νικήσει εκείνη τη Σκωτία που ήταν γεμάτη ποδοσφαιριστές με ποιότητα, και ήταν μια Σκωτία με ποδοσφαιριστές που έκαναν και πολύ μεγάλη διεθνή καριέρα σε μεγάλους συλλόγους, εν αντιθέσει με την σημερινή εθνική Σκωτίας που, αν εξαιρέσουμε τον Μακτόμινι, δεν βρίσκεις εύκολα κάποιον ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει, που κάνει καριέρα σε πολύ μεγάλη ομάδα, που έχει τέλος πάντων πρωταγωνιστικό ρόλο, καμία σχέση με την τότε Σκωτία. Και τον Ρόμπερτσον, βέβαια, να μην ξεχάσω, τον αριστερό οπισθοφύλακα της Λίβερπουλ. Τότε λοιπόν η Σκωτία έκανε μεγάλη προσπάθεια να βρεθεί στη τελική φάση του Ευρωπαϊκού, γιατί το Ευρωπαϊκό διοργανώταν στο Βρετανικό νησί, τη διοργάνωση την είχαν πάρει οι Άγγλοι. Στον πρώτο αγώνα όμως τους κάναμε μεγάλη ζημιά, καθώς τους νικήσαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο με 1-0, στο δεύτερο μάτς ιτηθήκαμε, με γκολ του Στράτου Αποστολάκη που εκτέλεσε πέναλτι με τον γνωστό του τρόπο, με δύναμη μπάλα στο κέντρο της εστίας, ο τερματοφύλακας ο Γκόραμ στην άλλη πλευρά, λίγο έλειψε η μπάλα Ολυμπία να σκίσει τα δίχτυα. Η εθνική μας ομάδα νίκησε με 1-0, είχε και ευκαιρίες με τον Τουρσουνίδη και με τον Αλεξανδρή. Παρότι νικήσαμε τους Σκοτσέζους, εν τέλει δεν καταφέραμε να βρεθούμε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, εκεί όπου έλαμψαν οι Τσέχοι, για να τα θυμόμαστε και αυτά. Απέτυχαν παταγωδώς οι Άγγλοι που ήταν το μεγάλο φαβορί, δεν κατάφεραν να παίξουν στον τελικό. Στον τελικό έπαιξαν οι Τσέχοι με τους Γερμανούς και εν τέλει πανηγύρισαν οι Γερμανοί με γκολ του Όλιβερ Μπίρχοφ. Στις 10 παρατέταρτο απόψε το πρώτο μεγάλο μάτς με την Σκωτία, σε μια περίοδο όπου η εθνική μας ομάδα πείθηκε τους πλέον δύσπιστους ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και έλεγα νωρίτερα ότι είναι ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι η νέα διοίκηση της ΕΠΟ στηρίζει με κάθε τρόπο αυτή την νέα προσπάθεια, και θεωρώ ότι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει για την νέα εθνική ομάδα και για το πώς υποστηρίζεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα αγαπάει πάρα πολύ την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, αγαπάει γενικότερα το ποδόσφαιρο. Είναι ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, ο Νίκος Τζόρτζογλου. Καλησπέρα, κύριε Τζόρτζογλου.
Καλησπέρα, Σύφη. Επέτρεψέ μου το Σύφη, άλλωστε.
Εννοείται, το επιτρέπω και εγώ θα πάω στον Νίκο αυτομάτως.
Ακριβώς, γιατί. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ, Σύφη. Γεια σε σένα, γεια στους φίλους που μας ακούνε.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, που είσαι στην παρέα μας, παρότι ξέρω ότι η μέρα είναι δύσκολη, γιατί έχετε αναλάβει και την φιλοξενία των Σκοτσέζων και ως προς αυτό εμείς παίρνουμε άριστα 10 πάντα. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα σε μια νέα αφετηρία, με πολλά ελπιδοφόρα μηνύματα να έχουμε λάβει ήδη.
Πράγματι έτσι είναι. Περνά μια περίοδο που πιστεύω ότι η εθνική ομάδα, η βιτρίνα δηλαδή του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Ένα σημείο που θυμίζει εποχές χωρίς υπερβολή, ή προσεγγίζει μάλλον θα έλεγα καλύτερα εποχές 2004. από τα αποτελέσματα, θέλεις από τον προπονητή, από το ποδόσφαιρο που παίζει η εθνική ομάδα, από τον τρόπο που παίζει το ποδόσφαιρο αυτή η ομάδα και γενικότερα από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την εθνική ομάδα. Θεωρώ και πιστεύω, Σύφη, άλλωστε φαίνεται και από το αγκάλιασμα που υπάρχει σε αυτή την ομάδα από το φίλαθλο κόσμο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι για τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι πάμε για ένα ακόμα sold out. Όλα αυτά νομίζω ότι συνηγορούν σε αυτό που είπες και σε ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια και όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στην αγαπημένη των Ελλήνων, την εθνική μας ομάδα.
Την αλήθεια είπα, Νίκο. Και είναι αυτό που βλέπω κι εγώ και το βλέπει κι όλος ο κόσμος, ότι κι εσείς ως ΕΠΟ κάνετε ό,τι μπορείτε και φαίνεται ότι μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα, να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, είπες κάτι πριν για τον κόσμο. Ο κόσμος αφυπνίστηκε, ξαναγύρισε στην εθνική ομάδα, γιατί βλέπει να γίνεται κάτι καλό. Προκύπτει αυτό.
Ακριβώς. Έτσι είναι, Σύφη. Πράγματι, όλα αυτά που συμβαίνουν, επαναλαμβάνω, και όχι μόνο στο και στο ψυχρό που πάντα ο φίλαθλος προσμένει, το αποτέλεσμα δηλαδή, την επιτυχία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, της οποίας έχω την τιμή να είμαι αναπληρωτής πρόεδρος, δεν μένει μόνο σε αυτό το αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή το οποίο όλες, λίγο πολύ που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, παράγοντες στοχεύουμε.
Βέβαια. Καταλαβαίνω, είναι... Νίκο, ότι σε μια χώρα που κρίνονται όλοι εκ του αποτελέσματος, έτσι, οι περισσότεροι πιστεύουν, περιμένουν, αγωνιούν να νικήσουμε τους Σκοτσέζους, να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα, να κάνουμε το άλμα στην πρώτη κατηγορία. Εγώ πάλι γιατί πιστεύω ότι ακόμη και αν δεν το καταφέρουμε, έχει μπει αφετηρία για να είναι καλύτερη η επόμενη και η μεθεπόμενη μέρα. Έτσι, γιατί θεωρώ ότι δεν κρίνονται όλα στα μάτς με τη Σκωτία.
Αυτό θέλω να πω, ότι δεν μένουμε μόνο σε αυτό το ψυχρό που το ποδόσφαιρο θέλει, η υπερτουσία, δηλαδή τον γκολ, την επιτυχία, την νίκη, το να ανέβουμε κατηγορία, να πάμε στην Ligue 1. Είναι όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν σήμερα στην εθνική ομάδα με σκοπό να αναβαθμίσουμε και να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα. Αυτές μάλλον τις ομάδες, και ήθελα να αναφερθώ, Σύφη, στο γεγονός ότι όταν λέω ότι δεν μένουμε στο ψυχρό και σφύρο στόχο του να κερδίσουμε, είναι όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή υποδομές. Είμαι ευτυχής που είμαι σε αυτή τη διοίκηση, γιατί πριν δύο μέρες, όπως γνωρίζεις, είχαμε την τύχη, τη χαρά να ανακοινώσουμε ότι πλέον η εθνική ομάδα έχει σπίτι. Αυτό δηλαδή που είναι αυτονόητο για όλες τις προηγουμένες χώρες ποδοσφαιρικά της Ευρώπης και όχι μόνο. Για μας ήταν κάτι, τέλος πάντων, υπερβολή.
Ένας πολύ μεγάλος στόχος που έγινε πραγματικότητα και το είπα και εγώ στην εισαγωγή μου στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν γίνεται να κρίνουμε την εθνική μας ομάδα μόνο από το τι παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να το βλέπουμε συνολικά το ζήτημα.
Μπράβο. Αυτό λοιπόν το σύνολο που περιέχει για μένα, που είναι πολύ σημαντικό, και τα εξωαγωνιστικά θέματα, τις υποδομές και όλα αυτά, είναι και σε αυτό νομίζω ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα και όπως σωστά είπες, ακόμα και ένα άτυχο αποτέλεσμα με μια ομάδα, μια σοβαρή ομάδα όπως είναι η Σκωτία, δεν θα πρέπει να μας, που θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει, αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο όλα τα αποτελέσματα μπορούν να συμβούν.
Εμείς παίζουμε για την νίκη, είναι ξεκάθαρο αυτό, και περιμένουμε τους Σκοτσέζους με πολύ μεγάλη αγωνία να κάνουμε αυτό που πρέπει. Απλώς επισημαίνω και πάλι, πρώτον, ότι οι Σκοτσέζοι μπορεί να μην έχουν πλέον τα πολύ μεγάλα ποδοσφαιρικά ονόματα, αλλά έχουν αποδείξει ότι είναι μια δυνατή, ισχυρή εθνική ομάδα. Και δεύτερον, ότι ακόμη και αν δεν καταφέρουμε να επικρατήσουμε και να βρεθούμε στην πρώτη κατηγορία, υπάρχει συνέχεια. Και έχουν τεθεί οι βάσεις για τη συνέχεια.
Έτσι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται ούτως ώστε μια εθνική ομάδα να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο έχουν τεθεί και γι' αυτό είμαστε. Και αυτοί που ασχολούμαστε, αλλά και ο φίλαθλος κόσμος γενικότερα που παρακολουθώ και μιλάω, είναι αισιόδοξος.
Με αφορμή την αναφορά σου, Νίκο, στο γεγονός ότι η εθνική ομάδα έχει πλέον το δικό της σπίτι, και επειδή ξέρω ότι έπαιξες πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση, θέλεις να πούμε κάτι παραπάνω για τη συμφωνία με τον καπετάνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Γιώργο τον Μαρτινογιάννη, για το αθλητικό κέντρο της Παιανίας?
Όχι, είναι πλέον θέμα διαδικαστικό, είναι θέμα ωρών, ίσως ημερών, επειδή μιλάμε για ένα μεγάλο deal, προκειμένου ας πούμε, να προχωρήσουμε. Έχουν δοθεί τα χέρια, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα, το ποσό και όλα. Είναι θέμα, επαναλαμβάνω, ημερών για να πέσουν οι υπογραφές. Όπως είπε και ο πρόεδρος χθες και από ό,τι γνωρίζω και εγώ, θεωρούμε ότι πριν το Πάσχα έχουν τελειώσει όλα αυτά τα γραφειοκρατικά θέματα, τόσο ώστε να πέσουν υπογραφές και να αρχίσει το επόμενο βήμα, το οποίο είναι οι πιθανές, γιατί χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις, κάποιες ανακαινήσεις, ούτως ώστε πριν τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Μουντιάλ του 2026 η Εθνική να είναι μέσα σε αυτό το σπίτι που λένε.
Να είναι πανέτοιμη η παιανία και να είναι βαμμένη στα μπλε. Κάτι που οφείλω να πω ότι από την πλευρά του Γιώργη Βαρδινογιάννη ήταν και ένα όνειρο τα τελευταία χρόνια. Το ήθελε πάρα πολύ.
Ακριβώς, και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, στην οικογένεια Βαρδινογιάννη, στον καπετάνιο, γιατί πραγματικά, όσο και αν ακούγεται υπερβολή αυτό που θα πω, έκανε αυτό που έλεγε και η καρδιά του, πέρα από το οικονομικό που σίγουρα... Νομίζω ότι άμα ανταμείφθηκε κοντά στην αξία, ήταν μια επιθυμία του καπετάνιου αυτό το κέντρο που τα τελευταία χρόνια έχει παραμεληθεί και γίνει το σπίτι της Εθνικής.
Λοιπόν, δεν θα βάλω τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ να αναλύσει την εθνική μας ομάδα αγωνιστικά, αλλά επειδή εισπράττουμε όλοι αυτό το ωραίο κλίμα που υπάρχει πλέον, καμία σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, θέλω να μου πεις την άποψή σου, επειδή τον ζεις σε καθημερινή βάση πλέον, για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι αυτό που βλέπουμε και εμείς οι υπόλοιποι.
Εντάξει, σίγουρα είναι αυτό και ειλικρινά, Σύφη, δεν ξέρω αν είναι οτιδήποτε και αν πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, είναι λίγο. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο προσωπικότητα ποδοσφαιρική μόνο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο με τρομερό ήθος, έναν άνθρωπο που με απλό, έναν άνθρωπο που έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δημιουργούν, μαγνητίζουν και φέρνουν τον ποδοσφαιριστή που αξίζει 7, όχι απλά να αποδώσει 7, αλλά να δώσει 8 ενώ αξίζει 7, που είναι κάτι πολύ σημαντικό όπως ξέρεις στο ποδόσφαιρο, να μπορεί δηλαδή ο προπονητής από τον ποδοσφαιριστή με τον τρόπο συμπεριφοράς που έχει ο προπονητής να του πάρει αυτά που μπορεί να δώσει και... Ειλικρινά πίστεψέ με ότι αυτός ο άνθρωπος που ξαναλέω και πάλι είναι ένα τεράστιος για μένα προπονητής με εμπειρία, με γνώση. Το κυρίαρχο για μένα σε αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι ένας απόλυτος άνθρωπος. Με ήθος επαναλαμβάνω που είναι σημαντικό στο ποδόσφαιρο και όλα αυτά μαζί μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι τα αποτελέσματα που μέχρι σήμερα είχαμε με την εθνική ομάδα, αυτά θα συνεχιστούν, γιατί, ξαναλέω και πάλι, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία στον άνθρωπο, σε αυτό που έχει το κουμάντο, στο κομμάτι του αγωνιστικού της εθνικής ομάδος.
Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος την ιδανική στιγμή για την εθνική ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, μετά από αρκετά χρόνια, η εθνική ομάδα έχει και την δυνατότητα να εμφανίσει ένα πλούσιο ρόστερ με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς, καλούς, με πολλά παιδιά που παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οπότε έχουν αποκτήσει και τις απαραίτητες εμπειρίες. Νομίζω ότι το μέλλον μας ανήκει.
Απόλυτα συμφωνώ. Άλλωστε, το μέσο όρο ηλικίας σήμερα της Εθνικής Ομάδος και με τα νέα παιδιά, είτε τον Καρέτσα, είτε τα υπόλοιπα παιδιά πρόκειται στην ομάδα, σίγουρα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον μας ανοίγει και μας ανοίγει για πολλά χρόνια. Όταν σήμερα στην ομάδα έχουμε παιδιά 17 ετών τα οποία παίζουν στη βασική ομάδα, είτε Μουζοκίτης λέγεται αυτός, είτε Καρέτσας λέγεται αυτός, είτε τα υπόλοιπα παιδιά, αντιλαμβάνεσαι, Σύφη, ότι μπορεί χωρίς υπερβολή να είμαστε πολύ 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 αισιόδοξοι ότι για τα επόμενα 10, ίσως και περισσότερα χρόνια υπάρχει τέτοιο ποδοσφαιρικό υλικό υψηλής ποιότητας στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που θα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ αισιόδοξοι.
Πρώτα και πάνω απ' όλα η Εθνική Ομάδα. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα και με αυτό σας αποχαιρετώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα,
Νίκο Τζορτζόγλου.
Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά
μου. Να είσαι
μου.
Καλά. Ευχαριστώ, Σύφη. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ.
Ακούσατε Ακούσαμε τον Νίκο Τζόρτζογλου, τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την εθνική ομάδα και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γιώργο από τα Πετράλωνα, που λέει ότι έχει παρακολουθήσει τη Σκωτία και τον έχει εντυπωσιάσει ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται συνολικά ως ομάδα. Και αυτό είπα και εγώ νωρίτερα, φίλε Νίκο, ότι δεν είναι μια εθνική ομάδα που ξεχωρίζει για τα σπουδαία ποδοσφαιρικά της πρόσωπα, δεν έχει τεράστιους παίκτες, όμως είναι ομάδα με την έννοια του όρου. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Ρουσάκη στο Ρέθυμνο, τα φιλιά μου στην Καλαμάτα, στην Αθανασία Κουζομπόλη, που και εκείνη στο μυαλό της, όπως όλοι μας άλλωστε, έχει την εθνική ομάδα. Την καλησπέρα μου και στον Γιάννη Στρατάκη, που επισημαίνει ότι σε εκείνο το μάτς με την Σκωτία πρωταγωνιστικό ρόλο είχε και ο Όφη, με νιόπλια και μαχλά, και έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μας ο Γιάννης. Την καλησπέρα μου και στον Σωτήρη των 224, τα φιλιά μας στο Εγάλαιο, στην παρέα που μας ακούει αυτή την ώρα. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Κώστα, που ρωτάει αν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τον απόψινο αγώνα. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω αναλυτική ενημέρωση. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει sold out, αλλά και εγώ από διακοπές επιστρέφω. Την τελευταία στιγμή κινήθηκα για να βρω εισιτήριο. Μέχρι τώρα δεν τα έχω καταφέρει. Θα διακόψουμε για λίγο για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Σας το είπα και νωρίτερα ότι θα είναι η παρουσία έκπληξης στην σημερινή εκπομπή με τον εθνικό μας speaker. Είναι ο άνθρωπος που για περίπου 3 δεκαετίες συνέδεσε την εθνική ομάδα με την Eraspor. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει μεταδώσει πάνω από 200 μάτς εθνικής ομάδας, φιλικά και επίσημα. Οπότε αξίζει τον κόπο να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Σε λίγο, περίπου σε 1,5 λεπτό, επιστρέφουμε. Με αφορμή το τελευταίο σποτ που ακούσαμε, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, θα πω ότι σήμερα έχουμε αθλητική ενημέρωση και με χρώμα και με πάθος. Γιατί σήμερα κυριαρχεί το μπλε. Κυριαρχεί η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είναι στο προσκήνιο. Είπα πριν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που συνδέει την εθνική ομάδα με την Eraspor για περίπου 30 χρόνια. Ήταν στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, του αγαπημένου μας αθλητικού ραδιοφώνου, και έκανε τα πάντα προκειμένου να προβληθεί η εθνική ομάδα. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Μιλτιάδη, σε καλωσορίζω και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι
μαζί μας. Καλησπέρα, σύμφι μου, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
Γιατί εκτός από ένας αγαπημένος φίλος, είσαι και ο εθνικός μας speaker. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, δεν αμφισβητείται από κανένα, έτσι.
Εντάξει, υπερβολή ρε παιδί μου, αλλά έτυχε, ήμουνα τυχερός στη ζωή μου.
Πόσα χρόνια.
Ήταν η περίοδος εκείνη με την εθνική ομάδα. Εντάξει, εθνική, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησα γύρω στο 82 και ολοκλήρωσα το. Καλά, σαν Eraspor δηλαδή.
Να συνέχισες και μετά.
11-12, εντάξει, μέχρι 14 ήμουν Βραζιλία, αλλά είχα φύγει ήδη από την ΕΡΤ.
Εντάξει, δεν αρκεί ένα δεκάλεπτο να μιλήσει κανείς με τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο για τις εμπειρίες σου στα γήπεδα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Προετοιμάσου, θα κάνουμε 2 ώρες εκπομπές. Θα το καθιερώσω αυτό, το έχω στο μυαλό μου, με συναδέλφους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και τη γράφουν ακόμη. Και ξέρω ότι εσύ με χαρά θα έρθεις εδώ στο στούντιο να θυμηθούμε τα παλιά, τα ωραία χρόνια. Λοιπόν.
Βεβαίως.
Χωρίς να πολυλογώ, σιωπώ και ακούω Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο να μιλάει για την εθνική ομάδα.
Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο ένα νέο ξεκίνημα για την εθνική ομάδα. Και είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πάρα πολλά παιδιά κουβαλούν την ευρωπαϊκή εμπειρία. Πλέον, ξέρεις, σίγουρα ήταν μια εποχή που δεν είχαν καμία ευρωπαϊκή εμπειρία τα παιδιά. Άρχισε αυτό, ξέρεις, από το 2004 και μετά. Πριν την κατάκτηση του 2004, ενδεχομένως μέχρι το 2002, ήταν σπάνιο για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή να παίζει στο εξωτερικό. Από το 2002-2003-2002 ξεκίνησαν κάποια παιδιά δειλά-δειλά να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Τώρα βλέπεις ότι οι περισσότεροι παίκτες που καλούνται στην εθνική ομάδα αγωνίζονται πλέον στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι λιγοστοί αυτοί που αγωνίζονται στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται σε διάφορα πρωταθλήματα, ακόμα και στα κορυφαία της Ευρώπης.
Συμπληρώνω κάτι σε αυτό που λες, το πολύ σωστό που λες, ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουμε καν την ύπαρξή τους
και τα μαθαίνουμε
από την ποδοσφαιρική παρουσία τους ομάδες του εξωτερικού.
Κοίταξε να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Θα λέγω ότι παλιά δεν υπήρχε αυτή η επικοινωνία που υπάρχει τώρα μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή γίνεται άμεσα γνωστός ένας ποδοσφαιριστής. Εγώ θυμάμαι τότε έπαιζε στο Αμβούργο θωμάτων, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ και το όνομά του, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος ήταν βασικός στο Αμβούργο, αλλά δεν ήρθε να παίξει την εθνική ομάδα και, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Και τότε, ξέρεις, δεν υπήρχε η άμεση επικοινωνία που υπάρχει τώρα. Τώρα βλέπεις ο Καρέτσας, παίζει την Γκένκ, έγινε άμεσα γνωστός, κινήθηκε η Ομοσπονδία, τον κάλεσε στην εθνική ομάδα, ενώ τότε ήταν κάποια παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν είτε στην Bundesliga είτε σε άλλα πρωταθλήματα, τα οποία ήταν βεβαίως ελληνικής καταγωγής, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να τους καλέσει στην εθνική ομάδα, και είτε έπαιξαν, ξέρω εγώ, στις μικρές ομάδες της Γερμανίας και χάθηκαν κάποια παιδιά, είτε δεν ασχολήθηκε κανένας μαζί τους.
Και τώρα, χαρακτηριστικό παράδειγμα, θυμάσαι και εσύ, ήταν ο Τσιονάνης, ο οποίος στην εθνική ομάδα κλήθηκε σε ηλικία 28 ετών. Ενώ έπαιζε 10 χρόνια.
Δηλαδή χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα όμως με βάση το διαδίκτυο γίνεται άμεσα γνωστός ο ποδοσφαιριστής και βλέπεις τώρα ο Καρέτσας, ξέρω εγώ, δεν έχει κλείσει καν τα 18, η Μπόλις έχει κλείσει τα 18. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο, κλείθηκε στην εθνική ομάδα και κάνει να μπορέσει να προσφέρει. Δηλαδή ο Ζαφίρης. Αν δεν υπήρχε αυτή η άμεση επικοινωνία, να σου πω και κάτι άλλο σύμφωνο παλιά, εγώ περίμενα πότε θα έρθει Σάββατο για να δω έναν αγώνα στην τηλεόραση. Και το περίμενα με πολύ πολύ αγωνία, κυρίως στο αγγλικό πρωτάθλημα.
Με περιγραφή Γιάννη Αργυρίου,
Ναι, μπράβο, το Γιάννη τον Αργυρίου και όλα αυτά τα παιδιά, οι συνάδελφοι, το περίμενα με πολύ αγωνία. Τώρα όλο το 24ωρο, οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου, μπορείς είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω της Κοσμοτέ, της Νόβα κτλ. Να παρακολουθήσεις παιχνίδια. Δηλαδή όλο το 24ωρο. Όλο το 24ωρο.
Ακόμη λοιπόν, και Γουατεμάλα και Ονδούρα μπορείς να δεις πλέον. Η αλήθεια είναι αυτή.
Και αν δούμε, οποιαδήποτε γωνιά της γης, ξέρω εγώ, όπου παίζεται ποδόσφαιρο, μπορείς να παρακολουθήσεις αγώνα. Έτσι, να ξεκινάς το πρωί, ξέρω εγώ, στις 6 και να τελειώνεις, ξέρω εγώ, στις 6 την άλλη μέρα το πρωί.
Τα συμπεράσματά σου, Μίλτο, για την εθνική ομάδα, έτσι όπως τη βλέπουμε, με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ποια είναι?
Ήταν ένα μεταβατικό στάδιο, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Από την κορυφή βρέθηκε στην βάση. Ποια βάση, τώρα τρύπησε και τον πάτο. Θα θυμάσαι ότι χάσαμε και τον νησιά Φερόε. Με τον Μαρκαριάν που δεν μπορούσε να το πιστέψει εκείνο το 2-1, αλλά εν πάση περιπτώσει φτάσαμε στον πάτο. Τώρα αρχίσαμε την άνοδο. Εγώ πιστεύω ότι δικαιωματικά η ομάδα θα βρεθεί στην πρώτη κατηγορία, γιατί έχει το ταλέντο πλέον. Εγώ βλέπω τώρα σε όλες τις θέσεις να υπάρχει μια μεγάλη ποιότητα παικτών. Δηλαδή τώρα δεν είναι ότι πουθενά δεν έχει κάποιο έλλειμμα. Ξεκινά στον τερματοφύλακα και φτάνει μέχρι τον κεντρικό επιθετικό και βλέπει ότι υπάρχουν ένα και δύο και τρία παιδιά τα οποία μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο και αγωνίζονται και σε μεγάλους συλλόγους. Άρα υπάρχει το υλικό. Ο Ιβάν είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι σοβαρός. Έχει γνώσεις, τον γνώρισαμε στον Παναθηναϊκό και έχει δώσει μια νέα πνοή στην εθνική ομάδα. Απόδειξε την εθνική ομάδα ότι βαδίζει επιτυχία σε επιτυχία. Νομίζω ότι δικαιούται μια θέση στους 16 κορυφαίες ομάδες του Nation League. Και εγώ νομίζω ότι θα το πετύχει.
Νωρίτερα είχαμε στην παρέα μας τον Νίκο Τζόρτζογλου, τον αντιπρόεδρο του ΣΕΠΟ.
Ναι, ναι.
Επειδή καταλαβαίνω και εγώ, το βλέπεις και εσύ, ότι εστιάζουμε πάρα πολύ στα μάτια με τους Σκοτσέζους. Σημαντικά μάτια.
Ο Νίκος στην αγάπη μου.
Νομίζω δεν μας ακούει τώρα, γιατί διέκοψα τη φιλοξενία των Σκοτσέζων για να τον έχουμε 10 λεπτά μαζί μας.
Λέω, πάλι με τους Σκοτσέζους. Αν του μεταφερθεί την αγάπη.
Λοιπόν, εμένα η δική μου εκτίμηση, θέλω και τη δική σου άποψη βέβαια, γι' αυτό είσαι εδώ μαζί μας, ότι δεν κρίνονται τα πάντα στα δύο μάτς με τη Σκωτία. Αν τα μάτς αυτά πάνε καλά, καλώς, πάμε στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.
Ναι, όχι, και εγώ συμφωνώ απόλυτα.
Αλλά η επόμενη μέρα είναι πιο σημαντική και η μεθεπόμενη.
Ναι, εγώ όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά ξέρεις, το κάθε βήμα πρέπει να είναι βήμα σταθερό. Όλες οι ομάδες κρίνονται σε βάθος χρόνου. Δεν κρίνεται ούτε σε μια βραδιά, δηλαδή μπορεί να έχει μια άσχημη βραδιά, αλλά να έρθουν η ομάδα να είναι τέτοια ποιότητα και αντοχή, η αντεκτικότητα είναι πάνω απ' όλα, αν μπορεί σε βάθος χρόνου να αντέξει και να μπορέσει να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν και την ποιότητα, ποδοσφαιρική εννοώ, αλλά και την πλέον την οτροπία των παιδιών εκείνων που θέλουν να παίζουν γρήγορα, να παίζουν δυνατά και κυρίως να κερδίζουν. Αν με αυτήν τη λογική τη νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών που διαθέτει πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο, μπορώ να ελπίζω ότι μπορεί να αποτύχεις απόψη, να αποτύχεις την Κυριακή. Όπως είπες, να μην μπορέσεις να περάσεις, να είσαι στις 16 κορυφές, να μείνεις στη δεύτερη κατηγορία, αλλά παραμένεις εντός στόχων. Δηλαδή, μπορείς να πετύχεις το μεγάλο στόχο που πλέον είναι η υπόκριση στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Βέβαια, θες τις νίκες αυτές, γιατί ανεβαίνεις στο ranking της Nation League και αν αποτύχεις από τον όμιλο, ο οποίος είναι ένας όμιλος. Εντάξει, δύσκολο θα τον έλεγα, καθώς υπάρχει η προοπτική να είναι η Πορτογαλία ή η Δανία που είναι από τις μεγάλες δυνάμεις και δύσκολο να πάρει στην πρώτη θέση.
αλλά μπορείς μέσω δεύτερης ή ακόμα και την τρίτη ευκαιρία που θα σου δώσει η θέση στο ranking.
Έτσι, έτσι.
Με δύο νίκες επί της Σκωτίας.
Εν τω μεταξύ, με αφορμή την αναφορά σου στο Μουντιάλ, να σου πω ότι πριν από λίγο μάθαμε και την πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση.
Ναι,
για την
η Ιαπωνία είναι, ναι.
Τα παρακολουθείς όλα, βρε παιδί μου, δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Το μάθες και
ναι,
αυτό.
Τι να, όχι. Κοίταξε, εγώ έχω βάλει σαν στόχο πια ως χομπίστας πλέον, γιατί εντάξει, πιο πολύ χόμπι κάνω παρά δημοσιογραφία. Του χρόνου να είμαι στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά, και το είναι ένα όνειρο να πάω στο παγκόσμιο κύπελο. Ενδεχομένως να μην μπορέσω να πάω ως δημοσιογράφος, γιατί πλέον είμαι συνταξιούχος, να μην μπορώ να πάρω κάποια διαπίστευση, αλλά θα πάω ως απλός θεατής.
Η Ιαπωνία ανοίξε τον Μπαχρέιν με 2-0 στη Σαϊτάμα και μαθηματικά προκρίθηκε. Είναι η πρώτη ομάδα που θα πάει στο Μουντιάλ. Εννοείται ότι σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πραγματοποιήσει και αυτό το στόχο σου. Άλλωστε δεν έχει αφήσει και τίποτα ανεκπληρώτο, τα έχει καταφέρει όλα. Είσαι και πεισματάρης, είναι δεδομένο αυτό.
Ναι. Άμα θέλω να μου πεις, δεν τον εγκαταλείπουμε.
Θέλω να μου πεις με απόλυτη ειλικρίνεια, ποια είναι η δεύτερη καλύτερη στιγμή σου με την εθνική ομάδα. Δεν σου λέω η πρώτη, γιατί την πρώτη την ξέρουμε όλοι. Είναι η Πορτογαλία και το Euro 2004.
Όχι, δεύτερες στιγμές είναι πάρα πολλές, είναι άπειρες. Εντάξει, εμένα μου χάρισε πάρα πολλές χαρές η εθνική ομάδα, αλλά και μεγάλες λύπες. Εντάξει, δεν μπορώ, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή, ξέρεις, του ποια είναι η καλύτερη, η χειρότερη. Ήταν στιγμές που βρισκόμουν στα Ουράνια και στιγμές που ήμουν στα Άστρα, που δεν ήθελα να πω ούτε καλησπέρα στον εαυτό μου ή καληνύχτα.
Εσύ έλυσες από κοντά και το όνειρο του Μουντιάλ το 94 που έγινε φιάλτης, έτσι.
Ναι.
Είχες περιγράψει όλα τα μάτς τότε.
Τα έχουμε ζήσει όλα. Οπότε εντάξει, εγώ πιστεύω ότι οι καλές στιγμές είναι πολύ περισσότερες, τουλάχιστον για μένα, από τις κακές στιγμές αυτής της εθνικής ομάδας.
Ξέρεις τι κρατώ περισσότερο.
Ήταν μεγάλες
πίκρες,
αλλά και μόνο ότι κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό, δεν είναι. Αλλά και η παρουσία, να σου πω και κάτι. Και το 2000 που αποτύχαμε στην Ελβετία, έτσι, η Αυστρία, δεν ήταν κάτι το αρνητικό, γιατί ήταν η συμμετοχή. Για μένα μέτραγε ότι ήμουν στο πανηγύρι το μεγάλο. Ήταν η διαδρομή του να φτάσουμε. Και σε τρεις αγώνες δεν τα καταφέραμε. Έτσι, αλλά η διαδρομή τα δύο χρόνια, γιατί είναι και διαδρομή. Ξέρεις, πολλές φορές λέμε απέτυχε η εθνική ομάδα το 1994 στην Αμερική. Με εκείνο το 4-4-2 που θα μας μείνει αξέχαστο σε ό,τι αφορά τα γκολ. Αλλά μην ξεχνάμε τη διαδρομή όμως. Μην ξεχνάμε τη γιορτή, τις χαρές που ζήσαμε στο να πάρουμε την πρόκριση. Ήταν πολύ περισσότεροι αγώνες και πολύ μεγαλύτερο το διάστημα.
Εκείνη η μαγική βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο με τη Ρωσία, η μεγάλη νίκη στον Επστάντιο στη Βουδαπέστη.
Λοιπόν, αυτό ακριβώς σου λέω. Δηλαδή η διαδρομή, εμένα μου αρέσει το ταξίδι. Δεν μου αρέσει η στιγμή. Η στιγμή μπορεί εκείνη τη βραδιά τα παιδιά να μείνουν σε καλή κατάσταση και να χάσουν. Αλλά όσα σου χαρίσαν τα δύο χρόνια, γιατί ξεχνάμε δηλαδή, στεκόμαστε, γιατί θέλω να δώσω έτσι μια έμεση απάντηση σε όσους λένε πήγε εθνική ομάδα, πέτυχε στην Αμερική. Εντάξει ρε παιδιά, 15 μέρες ήταν, δώσαμε τρεις αγώνες, δεν τα καταφέραμε τελείως. Αλλά το τι αισθανθήκαμε τα δύο χρόνια, το τι πανηγύρι, το τι δάκρυα χαρά ρίξαμε για να πάμε στα τελικά, αυτό δεν μετράει δηλαδή.
Και πρέπει να θυμόμαστε και κάτι άλλο.
Ότι μετράει.
Πρέπει να θυμόμαστε, Μίλτο, και κάτι άλλο από εκείνη τη συμμετοχή.
Εγώ όταν πήγα να σου πω κάτι, μου λες, εγώ όταν με εκείνο τον γκολ το απίστευτο του Στέλιου νικήσαμε μέσα στη Σαραγώσα την πανίσχυρη Ισπανία με 1-0, έκανα να κοιμηθώ δύο μέρες. Γιατί δεν το πίστευα, ρε παιδί.
Μόνο εσύ νομίζεις.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πίστευα ότι πήγε η εθνική ομάδα η οποία είχε στην παραδοχή χάσει 2-0 στη Λεωφόρο. Στην Πρεμιέρα είχε χάσει 2-0 από την Ισπανία. Η Ισπανία ήταν πανίσχυρη εκείνη την εποχή. Και όμως πήγαμε και νικήσαμε μέσα στη Σαραγώσα.
Στο ξεκίνημα του Euro, θυμάσαι. Στο ξεκίνημα του Euro, η Ισπανία εμφανιζόταν ως το πρώτο φαβορί μαζί με την Πορτογαλία που ήταν διοργανώτρια. Και εμείς τι κάναμε εκεί, νικήσαμε δύο φορές τους Πορτογάλους.
Λοιπόν, δεν είναι, σου είπα. Και πάλι ότι τώρα, αν η εθνική ομάδα καταφέρει να πάει στα τελικά το παγκοσμίου κυπέλου και μπορέσει να πάρει νίκες και εν πάση περιπτώσει γίνει ένα θαύμα και πάρει την πρώτη θέση, η χαρά που θα πάρεις, εντάξει τώρα θα τελικά πας για 15 μέρες. Τα παίζεις όλα για όλα, αν καταφέρεις να κάνεις κάτι κατάφερες ή εν πάση περιπτώσει βεβαίως θα είναι μεγάλη χαρά, αλλά μετράει και η διαδρομή, μετράει η πορεία, μετράει η μάχη που δίνεις μήνα με το μήνα, οι ελπίδες, τα όνειρα και όλα αυτά. Δεν μπορεί να τα παραγράψεις και να λες πήγα και εκεί θα μετρήσει, τι θα κάνω, τι θα μετρήσει να κάνεις. Εντάξει, εκεί μπορεί να μην κάνεις τίποτα. Αλλά εγώ έχω γεμίσει δύο χρόνια την μπαταρία. Με χαρά. Έτσι δεν είναι.
Η εθνική ομάδα μας ενώνει όλους, γιατί διώνουμε ένα ποδοσφαιρικό πεδίο αντεγκλήσεων. Σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν θα αλλάξει αυτό. Και αυτό που με χαροποιεί και είναι κάτι που το βλέπω ξεκάθαρα τον τελευταίο χρόνο.
Εγώ χαίρομαι που θα είναι γεμάτο το Καραϊσκάκι. Αυτό με μετράει.
Εννοείται ότι χαιρόμαστε και γι' αυτό, αλλά χαίρομαι γιατί βλέπω ότι το κλίμα που επικρατεί στην εθνική ομάδα είναι εξαιρετικό και ότι όλοι ξεχνούν τις αντιπαλότητες όταν έρχεται η ώρα να εμφανιστεί η εθνική ομάδα.
Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έχουν ξεφύγει από τα τετριμένα του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα παιδιά είπαμε ότι πρέπει να παίζουν στην Ευρώπη. Παίζουν στη Γερμανία, παίζουν στην Αγγλία. Παίζουν σε χώρες δηλαδή που δεν απασχολεί και τόσο η αντιπαλότητα που υπάρχει εντός, ο φανατισμός. Εκεί τα παιδιά είναι επαγγελματίες, παίζουν την μπάλα τους και έρχονται για να παίξουν για τη χώρα τους, για την πατρίδα τους. Άρα δεν χωράει η δεύτερη σκέψη, ξέρεις, ο ένας να κοιτάζει τον άλλον με τρόπο περίεργο ή με πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, μπλε γυαλιά. Εκεί είναι όλοι Ελληνόπουλα τα οποία αγωνίζονται στο εξωτερικό και που έχουν έρθει να βοηθήσουν την πατρίδα να σηκωθεί λίγο πιο ψηλά. Εδώ είναι.
Το είπες και εσύ νωρίτερα και το είπε και ο Νίκος ο Τζορτζόγλου. Είναι ευτυχή συγκυρία το ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει πάρα πολλές επιλογές ποδοσφαιριστών και είναι και καλοί ποδοσφαιριστές οι περισσότεροι.
Έτσι ακριβώς.
Ποιους ξεχωρίζεις εσύ, ποιοι είναι δηλαδή αυτοί που θα βάζεις στο top 5?
Εντάξει, top 5, ρε παιδί μου, ξεχωρίζουν καταρχήν. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε δύο στόπερ οι οποίοι είναι από τους ικανότερους στην Ευρώπη. Έτσι. Ο Κουλιαράκης και ο Μαυροπάνος. Είναι, ξέρω εγώ, Παυλίδης. Παιδί το οποίο μπορεί. Είναι ο Τσιμίκας που παίζει στη Λίβερπουλ. Προπονείται. Ακόμα και προπονείται με τους συμπαίκτες της Λίβερπουλ. Ακόμα και αν είναι βασικός, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι μια σειρά από ποδοσφαιριστές οι οποίοι.
Λίβερπουλ απόψε θα είναι παρούσα στο Καραϊσκάκης, έτσι. Και ο Τσιμίκας και ο Ρόμπερτσον.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Αλλά είναι με παιδιά τώρα, να σου πω για κάτι, ο Ζαφίρης, ο Τζόλης, ξέρω εγώ, ένα παιδί που βγάζει μάτια στο Βέλγιο, έτσι δεν είναι. Είναι ο Κωνσταντέλιας που έρχεται από πίσω, παιδί του ΠΑΟΚ. Είναι ο Μουζακίτης, τον οποίο θα του δούμε, ξέρω εγώ, στα επόμενα παιχνίδια. Είναι παιδιά, έχουμε τώρα παιδιά τα οποία είναι σημεία αναφοράς σε αυτήν την ομάδα.
Χωρίς μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του με τη Λίμπαρ και άλλοι προπονητές, Μίλτο, γιατί αυτό που έχει κάνει με τη Λίμπαρ είναι μαγικό και το απολαμβάνουμε. Έχει δώσει την ευκαιρία σε μικρά παιδιά, σε πιτσιρικάδες ταλαντούχους να αποκτούν την τεράστια εμπειρία της συμμετοχής στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και αυτό ενισχύει πάρα πολύ και την εθνική ομάδα.
Κοίταξε να σου πω κάτι, Σύφμου. Τέρμα είναι η πραγματικότητα, η σύγχρονη. Βλέπεις ότι πλέον οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε όλα τα γήπεδα του κόσμου είναι 17χρονοι, 18χρονοι, 19χρονοι. Πάρε όλες τις εθνικές ομάδες. Τώρα παίρνεις την Ισπανία και βλέπεις ότι ο μέσος όρος των παιδιών που πρωταγωνιστούν και που είναι γολώνα για την Ισπανία, που για να φέρουμε στην Ισπανία γιατί είναι η πρωταλλήτερη ομάδα της Ευρώπης, είναι οι 18χρονοι και 19χρονοι. Είναι ο Γιαμάλ, είναι παίκτες, δηλαδή ο Πέδρη, είναι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν κλείσει καν τα 20. Σε όλες τις ομάδες βλέπεις ότι πλέον προωθούνται τα νέα παιδιά. Αυτοί μπορούν να δώσουν το κάτι το διαφορετικό. Γιατί είναι και θέμα σκέψης.
Ναι, γιατί και όπως λέει ο λαός, Μίλτο, και εμείς το έχουμε εμπεδώσει αυτό, ο παλιός είναι αλλιός. Αλλά και ο νέος είναι ωραίος, ε? Δεν ισχύει στο στρατό μόνο αυτό.
Και εμείς προτιμάμε το ωραίο. Πάντα προτιμάμε το ωραίο.
Όπως τα νιάτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, η πρώτη εκπομπή μετά την παρέλαση είναι η εκπομπή του Μιλτιάδη εδώ στο στούντιο στα μικρόφωνα της Ερασπόρου. Να θυμηθούμε τα παλιά ωραία χρόνια.
Να σε καλά, Σύμβου, να σε καλά.
Σ' αγαπάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σε καλά, να σε καλά.
Καλό απόγευμα στην Κατερίνη, στην φίλη μας στην Θεοδοσία. Καλό απόγευμα και στην Θεσσαλονίκη, στο φίλο τον Γιώργο. Στον Γιώργο τον Κανελόπουλο την καλησπέρα μου, τα φιλιά μου. Στον φίλο τον Δημήτρη από τα Πετράλωνα. Στην παρέα που μας ακούει αυτή την ώρα από το Περιστέρι. Στον Άρη από την Πετρούπολη. Δεν έχω πολύ μεγάλο χρόνο, μεγάλη δυνατότητα να διαβάσω πολλά δικά σας μηνύματα σήμερα, γιατί ήθελα να ακουστεί η άποψη ανθρώπων που συνδέονται με την εθνική ομάδα. Και επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται και για τους Σκοτσέζους, και οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα για την εθνική Σκωτίας, γιατί εκτός από κάποια highlights που έχω δει από τους αγώνες της στην φάση των ομίλων του Nations League και κάποια φιλικά μάτς που έδωσαν οι Σκοτσέζοι, θέλω έναν πιο έμπειρο σε αυτό το κομμάτι να καταθέσει τη δική του άποψη. Και σε αυτό το κομμάτι σίγουρα πιο έμπειρος είναι ο Δημήτρης Μαλισιώβας, γιατί παρακολουθεί και την εθνική ομάδα, αλλά παρακολουθεί πάρα πολύ και τους αντιπάλους της εθνικής ομάδας. Οπότε, Δημήτρη, ο επίλογος στην εκπομπή είναι δικό σου. Πες μας ό,τι ξέρεις για τους Σκοτσέζους. Σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
Καταρχάς, καλώς επανήλθες. Λοιπόν, ήρθες
δεν ήταν εύκολο να ξέρεις
την κρίσιμη
αυτό.
Μέρα.
Δεν ήταν εύκολο, αλλά το είχα σημαδέψει. Δεν θα χάνα το μάτι της εθνικής ομάδας.
Καταρχάς, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τους Σκοτσέζους. Γιατί είναι οι άνθρωποι που έχουν φέρει μερικά πράγματα στον κόσμο, τα οποία πρέπει να τα εκτιμούμε.
Εκτός από το ουίσκι, τι άλλο έχουν φέρει, για πες μας.
Έχουν ανακαλύψει το καζανάκι της τουαλέτας.
Αυτό δεν το ήξερα.
Ένας ορολογοποιός.
Εντυπωσιακό. Δηλαδή, συγγνώμη, έφτιαχνε ρολόγια και κατέληξε στο καζανάκι.
Μιλάμε για αρχές του 1900. Είναι η πέτη που έχει εγκληματολογία τα τακτιλικά αποτυπώματα.
Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι οι Σκοτσέζοι σε αυτό το κομμάτι είναι ασυναγώνιστοι.
Το τηλέφωνο στο Εδιμβούργο. Έχουν κάνει ωραία πράγματα. Ποδοσφαιρικά...
Είσαι πολύ διαβασμένος, αλλά ναι, θα σε παρακαλέσω να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά.
Γιατί
αυτή η Εθνική Σκωτία, συμφωνούμε για το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα,
ναι.
Πριν την έναρξη της εκπομπής, δεν είναι η Εθνική Σκωτία του Νταλγκλής, του Σούνες, του Λου Μακάρη κτλ. Δεν έχει σπουδαίους τεράστιους ποδοσφαιριστές. Είναι όμως πολύ καλή ομάδα.
Ούτε Μπίλι Μπρέμνερ θα βρούμε, ούτε Γκόρντον Μακουίν θα βρούμε, ούτε τα αδέρφια Γκρέι θα βρούμε, ούτε Πίτερ Λόριμερ με το ισχυρότερο σούτ, έτσι που λέγαμε κάποτε, θα βρούμε. Όμως θα βρούμε Γκίλμορ, που είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης στα χαφ, είναι η δύναμή τους. Η δύναμή τους είναι εκεί με τον Μακ Τομινέι και τον Γκίλμορ στη μεσαία γραμμή και τον Μαγκίν της Άστον Βίλα. Αυτή η τριπλέτα είναι μια τριπλέτα η οποία θα μας προβληματίσει πάρα πολύ. Εγώ κρατώ
και ειδικά ο Μακτόμινι που δεν έχει το βαρύ ποδοσφαιρικό όνομα. Επιβεβαιώνω αυτό που είπες πριν από λίγο, το πόσο χρήσιμη είναι η παρουσία του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι βασικός και αναδικατάστατος και στην Άπολη πλέον.
Ιδές. Επίσης, ο Τέρνι της Arsenal, πολύ χρήσιμο εργαλείο από τα αριστερά, μαζί με τον Ρόμπερτσον, είναι καλοί παίχτες. Το γεγονός ότι νίκησαν, κοίταξε τι κρατάμε τώρα, ότι τα τελευταία χρόνια της ανόδου του Σκοτσέζικου ποδοσφαιρού νίκησαν την Ισπανία 2-0. Εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Νίκησαν την Πολωνία εκτός έδρας.
Το έχουμε
έδρας.
Κάνει και σε πιο δύσκολο μάτς. Με το Γιανακόπουλο στο Σαραγώσα.
Ναι, ναι. Νίκησαν την Πολωνία και την άφησαν να επιβαστεί στο δεύτερο γκρουπ. Αυτό κάτι σημαίνει.
Την Κροατία νίκησαν και την Πορτογαλία δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Το λέγαμε και πριν με τον Νίκο Τζορτζογλου ότι οι Σκοτσέζοι δεν ήταν όπως εμφανίστηκε αρχικά μια καλή κλήρωση για την εθνική ομάδα σε αυτά τα μάτς του Nations League, αλλά αυτή προέκυψε. Τι να κάνουμε.
Ο άλλος ο περίεργος που πέσει στην επίδυση, ο Τσε Άνταμς, στο καμπιονάτο, ένας παίκτης ο οποίος δημιουργεί προβλήματα. Θα δούμε μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, παίζει την μπάλα κάτω και επίσης σκοράρει. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε μια τακτική προσέγγιση, να είμαστε κοντά στους παίκτες, να μην περιμένουμε επικράτηση, να περιμένουμε μια δυναμική μάχη. Highlander, όπως είχαμε κάποτε τον Greg Brewster, θυμάσαι τι ωραίος παίκτης ήταν αυτός
στον Ιωνικό. Βέβαια.
Αυτή είναι η Σκοτσέζη του
Πίτσο και Μπρούστερ, οι ξένοι του Ιωνικού εκείνα τα χρόνια.
Ναι, ναι. Αυτή είναι η Σκοτσέζη, οι οποίοι έχουν και αυτοί μεταλλαχθεί.
Εντυπωσιακό με τους Σκοτσέζους είναι ότι στα μάτς που έχουν δώσει τον τελευταίο χρόνο δεν σκοράρουν οι επιθετικοί τους. Ούτε ο Άνταμς, ούτε ο Ντάικς, ούτε ο Ντόακ, ούτε ο Κόνγουεϊ. Σκοράρουν κυρίως οι χαφ.
Ναι, αυτό που σου λέω είναι η δύναμή τους. Τώρα δεν ξέρω τι παίκτη είναι αυτό, δεν τον έχω δει, αλλά η Ipswich είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ καλό ποδοσφαιρό, ο George Hirst, ο οποίος επέλεξε λίγα την Σκωτία, παρότι είχε παίξει στις μικρές της Αγγλίας, είναι και αυτός μέσα. Έχει ένα προπονητή σοβαρό, ο οποίος είναι 6 χρόνια, αυτός είναι ο αναμορφωτής, ο Clark, έτσι.
Πολύ καλός φίλος του Σαραλάκου, τα ξέρεις αυτά, έτσι. 15 χρόνια στη Τζέλσι έπαιζε. 330 μάτς στην Premier League με την Τζέλσι, ο Στίβ Κέρ.
Άρα όπως τα καταγράφεις και εσύ, έχουν μια πλούσια εμπειρία, έρχονται από το νησί, μην ξεχνάμε ότι οι πρώτες εθνικές ομάδες κάπου το 1870 τόσο ήταν η Σκωτία και η Αγγλία, γι' αυτό και έπαιξαν και το περίπου πρώτο φιλικό.
Τα πρώτα μεγάλα ντέρμπι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Μπράβο.
Άρα, πριν λοιπόν... μάθει η υπόλοιπη Ευρώπη το ποδόσφαιρο. Γιατί ναι. στο νησί, το Βρετανικό ξεκίνησε.
Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό, μια ταπεινότητα. Παίζουμε μια χώρα η οποία είναι με το ποδόσφαιρο ταυτόσιμο και είναι πάνω στην ανάπτυξή της. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτοί έχουν τη ρεβάνς στο Χάμπντεν Πάρκ, άρα σήμερα είναι το πρώτο ημίχρονο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν χάθηκε τίποτα, γιατί αυτοί ευελπιστούν στον επαναληπτικό. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε εύκολο νικητή, μπορεί να έχουμε και δύο ισοπαλίες στα δύο μάτς, γιατί και εμείς είμαστε σε μια ανωδική πορεία. Πρέπει να προσέξουμε
κοίτα,
πάρα πολύ.
Αν δεν είμαστε απόψε τσιγκούνιδες, γιατί οι Σκοτσέζοι φημίζονται ως προς αυτό, ναι. και κάνουμε αυτό που πρέπει και βάλουμε 2-3 γκολ, μετά η ρεβάνς θα είναι πιο άνετη. Αλλά κρατώ αυτό που λέγαμε και με τους προηγούμενους δύο συνομιλητές μας, με τον Μιλτιάδη και τον Νίκο Τζορτζόγλου. Ακόμη και αν δεν πάει κάτι καλά στα δύο μάτς με τη Σκωτία, ακόμη και αν δεν καταφέρουμε να ανέβουμε στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Φαίνεται ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει μέλλον.
Ναι, απλώς πρέπει να αποφασίσει ο Γιωβάνοβιτς να επιλέξει στους γρίφους που έχει στη θέση νούμερο 1 Βλαχοδήμος ή Τζολάκης. Στη θέση νούμερο
νομίζω
9.
Ότι θα δούμε Τζολάκη απόψε.
Ναι,
αυτή την εντύπωση
όλοι. Έχω. Στη θέση νούμερο 9 Παυλίδης Ιωαννίδης, γιατί οι παίκτες πρέπει να γνωρίζουν, όπως πετύχαμε το 2004 που ήξεραν οι 12 παίκτες αυτοί είναι, οι άλλοι είναι παγκίτες, πρέπει να είναι ξεκάθαροι ρόλοι και στην εθνική ομάδα, παρότι η εθνική, ότι ποιοι είναι οι βασικοί. Το να είναι όλοι στην τζίτα δεν παίζει ρόλο, γιατί όλοι αυτοί είναι υψηλού επίπεδου. Για να είναι στην εθνική ομάδα, είναι όλοι υψηλού επίπεδου. Και πρέπει επιτέλους πώς θα μπολιάσουμε τον Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα. Ακόμα δεν έχει βρει ρόλο. Ενώ ο Καρέτσας είναι πιο μικρός, δεν έχει πρόβλημα. Είναι 17,5 χρονών. Καλώς ήρθε. Σήμερα μπορεί να μην παίξει, δεν έχει σημασία. Έχει μέλλον. Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι 21 και πρέπει να πάρει το ρόλο του. Ένα αφορμή βέβαια και τη απουσία του Μπακασέτα, ο οποίος είναι συνειφασμένος με την ανάπτυξη της ομάδας τα τελευταία χρόνια, με τις 73 συμμετοχές και τα τόσα γκολ που είναι ιδιαίτερος επιδραστικός.
Πιθανότερος αντικαταστάτης του Μπακασέτα, αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, θα είναι ο Μάνταλος, που θα είναι και ο αρχηγός της εθνικής απόψε.
Ναι,
Δημήτρη,
είναι.
Μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε επαφή.
Και καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Προκριματική Μουντιάλ, τρίτη φάση στην Ασία, Αυστραλία, Ινδονησία 5-1, Ιαπωνία, Μπαχρέιν 2-0 και Νότια Κορέα, Ομάν 1-1. Μην ευνηδιάζεστε που η Αυστραλία παίζει στην προκριματική ζώνη της Ασίας. Αυτό είναι κάτι που ισχύει τα τελευταία χρόνια. Προκριματική Μουντιάλ στην Αφρική, Μοζαμβίκη, Ουγκάντα 3-1. Σε ό,τι αφορά τα play-off του Nations League, στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν η Δανία με την Πορτογαλία, η Ιταλία με τη Γερμανία, η Κροατία με τη Γαλλία και η Ολλανδία με την Ισπανία. Στις 7 η Αρμενία με τη Γεωργία, την ίδια ώρα η Τουρκία με την Ουγγαρία. 10 παρατέταρτο η Αυστρία με την Σερβία και η Βουλγαρία με την Ιρλανδία. 10 παρατέταρτο το Κόσοβο με την Ισλανδία και η Ουκρανία με το Βέλγιο. Η Σλοβακία με την Σλοβενία και το μάτς που εμείς περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία. Την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο στο γήπεδο του Ολυμπιακού η Ελλάδα με τη Σκωτία. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν άψογη όπως πάντα στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Ειρήνη Παπαζήση, τον Άγγελο Δέτσι και τον Τρίφωνα Χατζημιχάλη που ήταν στην παρέα μας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα και απόψε βλέπουμε και στηρίζουμε όλη την εθνική ομάδα.
Era Sport 101,8.